tim putem kojim se stiže, ako Bog da, nakon podviga u večnost. Jer porodica i jeste jedan most između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ja mislim da sam vam prošli put kazala kako otprilike slikovito porodicu možemo da na neki način prikažemo kao krst, krstoliko. Pre svega, porodica hrišćanska, pravoslavna, a takvu mi želimo da imamo, ona treba da bude otvorena u vertikalu, odnosno Bogom blagoslovena, osvećena svetom tajnom rada. Sljedeća otvorenost je horizontala, to su oni pušteni krakovi, odnosno pušteni delovi krsta, otvorenost ka svojim bližnjima. Ko su moji bližnji? To nisu samo najbliža rodbina, nego su to i moji prijatelji i susjedi i svi dobri ljudi koji su usrećen i sa kojima me život na neki način dovodi u vezu. U nijednom narodu, naš narod ima toliko divnih izraza za te porodične veze. Kad pokušate strancu da objasnite šta to znači brat od strica, brat od ujaka, brat od tetke, znate, svi se zapetljaju, čak i mi se nekada zapetljamo kad pokušamo da objasnimo ko nam je ko u tom našem srodničkom nizu. A prema svima njima osjećamo veliku toplinu, a tek prema kumovima, prema prijateljima, pobratimima i tako dalje. To su sve ljudi sa kojima delimo i dobro i zlo i na taj način porodica u stvari rešava se velike unutrašnje napetosti, odnosno može da korača životom, prema tom stazom životnom laganije. I konačno, otvorenost ka prošlosti, to je ona otvorenost ka našim precima, za koje mi pravimo pomene, koje nekoliko puta godišnje jeli pomenemo makar u crkvi, a da ne kažem i svake subote kada je kada pominjemo naše mrtve i za koje znamo da smo ih sahranili, odnosno sačuvali do onog dana vaskrsenja kada će doći do tog sveopšteg vaskrsenja i čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. To je ta veza naša sa našim precima, kojima možemo da zahvalimo za sve ono što jesmo, gledano i medicinski, znači sve što smo, što nosimo u našim genima, to su nam dali naši preci, a ako gledamo ljudski, to je ono što smo poneli kao vaspitanje, kao stav životni, kao stav kulturološki, kao stav uopšte prema životu i svetu. E pa da krenemo onda redom. Kako formirati porodicu? Da krenemo od tog prvog pitanja. Rekoh, zato nas niko ne priprema. A priprema bi trebala da krene vrlo, vrlo rano. Spremajući se za ovaj razgovor s vama, ja sam pročitala dosta tih knjiga koje su pisali duhovnici novijeg vremena. Pogotovo Rusi imaju vrlo veliku literaturu i obilnu literaturu iz oblasti porodice i porodičnog života. I na nekoliko mjesta sam našla jednu vrlo umjesnu primjedbu gdje se kaže da u stvari trebalo bi, tako reći, od vrtića, znači od onog momenta kada deca prohodaju, kada krenu, ona faktički stiču prva znanja o porodici. I pre vrtića, faktički u svome domu, gledajući odnose oca, majke i onih bližnjih koji u taj dom ulaze. To su već neke prve lekcije o tome šta znači porodica i porodični život. U vrtiću decu nekako, tako da kažem, neprirodno odgajamo, jer oni su tu kao jedno malo stado, znate, obično u grupama ima od 15 do 30 dece i dva vaspitača, jako malo njih da bi svakom detetu mogli da posvete pažnju, a još manje da bi mogli da vode računa o odnosima koji se polako formiraju među decom. A bilo bi vrlo korisno ako bismo mogli tako ustrojiti da i vrtić liči pomalo na porodicu, i da se tu među decom stvaraju neka vrsta odnosa kao između braće i sestara. Jer nije sve jedno, znate, u porodicu odlikuje hijerarhija. Znači, mora se znati ko je otac, ko je majka i gde su deca. Ko je stariji brat, ko je drugi po redu, treći i najmlađi. Mi smo te stvari malo sve izmešali, pogotovo što dece nemamo puno. Obično su jedinča, dvoje, pa maksimalno troje. I onda obično, tako da kažem, nekoga od njih ustoličimo za malog princa. I onda on prosto misli da je on važniji od tate i od dede i od... Znači, od malena dobija jednu potpuno krivu vizuru porodice. Znači, od tog vrtića bi već trebalo krenuti u priču o tome šta je porodica i šta su porodični odnosi. Uvodeći djecu koja imaju smetnje u razvoju, mi na neki način malo pokušavamo, znači, onu djecu koja mogu da idu u vrtiće, naravno ne sve i ne po svaku cenu, ali one koje to koristi, pokušavamo da djecu naučimo da ima onih koji su slabašniji i kojima treba pomoći, tako da je to u stvari uvođenje djece sa smetnjima u razvoju na obostranu korist. I deteta koje ima smetnje u razvoju i koje na taj način stiče drugare i stiče ono svoju prvu okolinu, a istovremeno i za ovu dečicu da ona razumeju da trebaju da pomognu, da trebaju da ukažu pažnju takvom jednom svome drugu. Dalja edukacija bi trebala da ide kroz osnovnu školu, kroz srednje škole, znači prosto priča o porodici, o značaju porodice i o tome da postoji vrijeme za formiranje porodice, trebalo bi da se prosto nametne kao jedna društvena tema. Jer vidite, kod nas se sve nekako pomerilo. Sve kasnije mladi ljudi se odlučuju za brak i porodicu. Mi danas imamo tu tendenciju da se svi školuju. Znači, svi idu u škole, pa se završi gimnazija, pa se onda ide na fakultet, pa se završi fakultet, sad više nije dovoljan i fakultet, sad mora da bude i master, jel tako? To je nešto što smo mi nekad mogli, a i nismo morali, to je takozvani magisterski stepen, ali to je sve nešto što oduzima vrijeme od ovog vrlo važnog koraka, od vrlo važnog koraka u životu i najvažnijeg koraka, a to je stupanje u porodicu. A nekada nije bilo tako. Nekada su ljudi otprilike u brak stupali već iza 18. godine. Znači, momci su negdje sa 18-19 godina išli u vojsku, ali bi se obično dešavalo to da se ožene pre vojske, pa da onda ostave mladu kod kuće, ili čim se vrate iz vojske i obave dug prema domovini, znalo se sljedeće je ženidba. Međutim, danas je glavna rečenica svih nas starijih, pa šta ćeš pusti, neka malo proživi. Kao da život nije porodica. U stvari, pravi život, istinski život nastaje tek onda kada stupite u porodične odnose i kada preuzmete odgovornost za porodicu. To je prava životna zrelost. A šta znači ovo drugo, proživi? To u današnjem prevodu znači provodi se, izlazi, menjaj partnere, što je vrlo, vrlo pogubno. I što sve ne vodi ka dobrom, putu, niti vodi ka dobrom rezultatu. Tako ćemo vrlo teško naći partnera. Znate, menjajući jednog, drugog, trećeg mladića, devojka, a mladić jednu, drugu, treću devojku, dolazi u jedno duhovno i duševno stanje jedne ispraznosti. Znači, svaka od tih veza odnosi po delić celine, delić duše tog mladog bića. I naravno da to... Da preknemo na moment. Hvala vam, što se došli. Slajku. Bolje vas našao. Znači, odnosi delić duše tog mladog čovjeka. Spremajući se opet za ovaj razgovor s nama, pregledala sam dosta i video snimaka naših duhovnika koji govore o porodici. I jedna, Jelena neki znak daje. Mikrofon, jel mikrofon treba malo, ne? Ne čuje se dobro gore, jel?
Jel treba da se otiše i treba... A, tišta?
Mi to ne čujemo ovdje, da?
Da, neki.
Pa ništa. Možda, ja dosta glasno govorim, možda i ne treba mikrofon, jel? Jel me čujete? Dobro. Možda je bolje ovako, samo običnim glasom. Kažem, preslušala sam snimke i nekih naših poznatih govornika na ovu temu, između ostalog naravno i svoga starca, blaženopočivšeg arhimandrita Pajsija, koji ima jako lepo kazivanje o porodici i uopšte o porodičnom životu. Pa onda on na tom mestu kada govori o mladima koji trebaju da stupe u vezu, koji se ispovedaju njemu, on kaže, kada slušam ispovesti mladih ljudi, šta sve prolaze, i kako izgleda život jedne mlade žene, odnosno devojke, i jednog mladića, ja vidim koliko su oni, on je doslovce upotrebio taj izraz, kaže izlupani. Znači, prosto oštećeni, razumete? Oštetili su onu jednu finoću duhovnu koju treba čuvati i finoću duše koju treba čuvati za onog budućeg partnera, u stvari onu jednu vitalnu snagu, e da bi kasnije porodica imala punu snagu u svome razvoju i rastu kao porodica. I kaže, kako onda ja da dam blagoslov za takav brak, razumete, i kako uopšte, pa kaže, i kad dam, ja već očekujem da će tu da budu problemi. Ne znači da ne može to da bude dobro, ali traži veliki napor i mnogo veći napor nego ukoliko dva mlada bića sa oprezom i sa znanjem šta treba sačuvati za porodicu idu životnom stazom i sa znanjem da, i sa željom i htenjem da tu porodicu formiraju. Naravno, da bi se mladi ljudi sreli, potrebna je prilika, potrebna je želja, potrebna je namera. I znam da dosta mladih očiju koje me gledaju prosto imaju ovako upitnike, da li ću ja sad da dam neki recept, gde to sresti buduću partnerku i gde sresti budućeg partnera. E sad, kad biste nas starije ovde ispitali, svako bi vam ispričao svoju životnu priču koje su krajnje neobične. Ja ću početi od svoje priče koja je stvarno izuzetno čudna, ali ima jedan duhovni element. Znate, moj suprug i ja, sad smo već preko 40 godina u braku, imamo troje dece i troje unučadi, sreli smo se kao mladi, kao studenti. Zapravo ja njega nisam poznavala, samo sam znala otprilike preko nekih prijatelja kako se zove i tako dalje. Nije mi nešto ni bio posebno, nisam neki interes za njega pokazivala. Sećam se dobro momenta, farbao je neku ogradicu, znate. I čini mi se, zapamtila sam i boju kantice i boje, znate. A mi smo se tek 6 godina posle toga, u stvari, za prave sreli. Znate, i on je farbao tu ogradu, a ja sam protrčala prosto tuda i odjednom je kroz moje uši prošao glas, možda, čak možda nije ni bilo to možda, nego ovaj će ti čovjek biti muž. Znate, ja sam prosto stala kao da me je nešto ovako, znate, dotaklo, nisam uvidjela ni lik dobro. I kao da sam oterala neku muvu, znate, ma kakao, šta ovo znači, ništa, znate, i prođem dalje. I tad sam bila prva godina na studiju, a on je studirao elektriku, išli smo istom ulicom svih tih 6 godina i nikad se nismo sreli, nego smo svako svojim putem, jeli? Kad smo završili studije, upisali seminar engleskog jezika i prva osoba koju sam srela na vratima je bio on. I od tog momenta, kako smo se pogledali, mi smo se prepoznali i bilo je par pitanja, otprilike da li ćemo otići zajedno na čaj, ovo ono. Znate, to osjetite neko poverenje, nešto se... Ja sam se tek kasnije sjetila i te rečenice koju sam negde čula. I znate, ja sam sve više uverena kako moj život teče, da je moguće moj anđeo čuvat, znate, da mi je rekao obrati pažnju, znate, ili tako nešto se dogodi, nešto se čudno duhovno dogodilo. Znači, vrlo obratite pažnju, budite pažljivi slušaoci i gledaoci, možda upravo pored vas sedi ona vaša buduća suđena, na nju niste uopšte obratili pažnju, niti vam se ona čini nešto posebno. Ali ako je dobro pogledate, možda je to baš ta osoba. Drugi razni susreti se mogu opisati, između ostalog sam našla opet pripremajući se kako je se dogodio susret u jednoj ruskoj crkvi. Mladić i devojka su stajali u odvojenim delovima crkve i onda je jedan duhovni starac koji je tu sedeo, njoj je rekao, otiđi do, odnosno njemu rekao, otiđi do one devojke, da je vam je blagoslovena veza. Ovi su se dvoje užasno iznenadili, otišli su odmah do svoga sveštenika i pitali, pa šta da, oče, šta ovo znači? Jer su verujući mladi ljudi i shvatili su da su dobili blagoslov za brak, a da u stvari nisu obratili pažnju jedno na drugom. Skoro da se ne poznaju. A njihov sveštenik im je rekao, pa ako je on rekao da je blagosloveno, verovatno jeste blagosloveno. A taj mladi čovjek je bio teolog i stvarno je trebao da se oženi i on se oženio i kažu da je to sad jedan sretan brak u kome već ima 5 dece. Znači, blagoslov je došao u pravi moment, na pravo vreme i tako dalje. Naravno, ovo su priče koje su ovako, da kažem, možda malo ređe, A najčešće mladi ljudi se biraju, kako oni to kažu, hemijom ili prepoznavanjem po lepoti, što može čoveka jako, jako da zavede na neke neobične staze. Možda smo malo danas i te kriterije lepote pomešali. Ja sam našla ovdje jedan opis, a najljepši ćete opis naći u ovoj pesmi nad pesmama, gdje Dragi opisuje Dragu i Draga opisuje Dragu. To su u stvari onako kako kako muškarac vidi ženu očima ljubavi i obrnuto kako ona njega vidi očima ljubavi. A ja sam našla opet, ovo je knjiga našeg, nažalost, počivšeg brata Slobodana Kostića, možda ga neki od vas znaju. On je bio direktor Prištinske biblioteke, inače jedan dobar književnik, a inače isto duhovno čedo našeg oca Pajsija, koji je napisao nekoliko knjiga kojim je svoj životni put u stvari opisao i na jednom mjestu on opisuje kako je, kojim je očima ugledao svoju suprugu. Znate, i tu je taj jedan lep opis lepote ženske koju je on dao, gdje kaže: stali smo jedno naspram drugoga, sleđeni, nemi. To bila je književna večer i on je nju u stvari ugledao i sad opisuje kako je to izgledalo. Odavno nisam osjetio kako krv romori u mojim žilama. Njoj su, čini mi se, kolena uzvrhtala. Usne se sušile i stezale, obrve su joj se nabirale. A znao sam da je to moje čutanje sakrila u srce i sačuvala. Oni su se pre, dug je citat, pa nisam cijeli htjela da vam čitam, oni su se u jednom momentu sreli, gledali se i onda je on u stvari nešto pričao i tog momenta je začutao. I faktički to njegovo prekidanje razgovora sa drugom i čutanje je njoj bio znak da je ta iskra između njih neka u stvari planula. O kako je njeno lice blistalo prostodušnošću i iskrenošću, naivnošću, čak i nevinošću. Iz nebeski porfirnih očiju izbijao je nesvakidašnji sjaj, iz mesečinastog osmejka rumenih usana neko unutrašnje svojstvo koje ona skriva vešto, kao što to sa svojim cvetom čini divlji šipak u kamenjaku. Oh, kako je ona bila čista kao anđeo. Zašto sam ju ja doneo taj nemir? Eto, susret dva mala mlada bića i kako on ju vidi svojim očima ljubavi. Možda ona nije ta najlepša lepotica na svetu, ali za njega je ona u tom momentu to bila. Ja slučajno znam da to jeste njegova supruga i da stvarno njihov pogled jeste značio jedan sretan brak i sretno troje dece, imaju i sina sveštenika i tako. Tako da, znači, taj prvi pogled i to zaljubljivanje može da bude dobar znak. Ali to je sve samo jedan početak. Ono što bi bio savjet mladim ljudima, koji će vam možda zvučati arhaično, možda će vam zvučati van duha ovog vremena, to je da te svoje buduće partnere, te ljude koje susrećete, mladiće, devojke itd., upoznajete, da pokušate da ih upoznate na najbolji mogući način. Najsigurnije je ukoliko su to ljudi sličnog interesovanja kao vi. Znači, često puta upravo crkvena zajednica je možda najbolje mjesto gdje možete da se prepoznate, gdje možete da osjetite u komentarima, u razgovorima itd. da o sličnim stvarima slično mislite. Sad se setih jedne primjedbe oca Mila, jednog protojereja koji je isto, nažalost, pokojni. On je bio ispovednik našeg patrijarha Pavla, jedno dve godine od njega stariji. I proto Mile je bio jedan vrlo mudar, znali ste proto Mila, jedan divan, mudar čovjek i okupljao je nas dosta tako u jednoj duhovnoj zajednici i znao je ovako da kaže mladim ljudima, kaže: ja ne znam šta se vi toliko ustručavate i kaže toliko se u ovo vrijeme koje je mnogo slobodnije nego vrijeme u kome sam ja živeo i odrastao. Pa znate li vi, kaže, da mi nismo smeli devojci da priđemo, da je dohvatimo za ruku, nego smo, kaže, ako bismo igrali kolo, držali maramicu, pa ona s jedne strane i ja sa druge. I samo smo se pokušavali jedno drugom približiti. A vi danas možete da sednete, da popijete čaj i da otvoreno porazgovarate šta su vam životni ciljevi i šta vam je važno u životu. I da na taj način u stvari prepoznate da li je taj put koji vi zamišljate i put tog mladog čovjeka koga ste sreli i sa kojim razgovarate. Evo opet jednog primjera iz života. Radi se o jednoj porodici, odnosno o jednom paru iz Beograda, Ona je završila teologiju, peva izuzetno vizantijsko pojanje, znate, i u jednoj grupi je tako ambicioznih mladih pojaca, dosta putuje, znate, a ima mladića koji je prati, imala je mladića, sad više nije njen mladić, a evo sad ćete čuti zašto. Znači, ona je malo te svoje ambicije preistakla, a prosto je odgađala priču o porodici, o braku, o životu. I on je uredno nju pratio na putovanja u Grčku, dočekivao, pratio na koncerte, dočekivao, družili se i tako dalje. Međutim, u jednom momentu on shvati da vrijeme izmiče i kaže, bili su u kući njene prijateljice, s kojom ona zajedno putuje i koja je isto tako jedan uspješan pojac i teolog. I kaže, sedi sestra od te prijateljice, studira slikarstvo i on se okrene toj mladoj ženici, toj devojci i kaže, kako ti zamišljaš svoj budući život? Ona kaže, da se udam i da rađam decu i da imam porodicu. Kaže, tog momenta njemu je bilo jasno da on sa ovom ženom, sa ovom devojkom s kojom stalno se odgađa priča na tu temu, u stvari ide jednim pogrešnim putem i da apsolutno neće za njom nigde stići. Jer će to da se odlaže, odlaže, odlaže. I on pita nju, pa dobro, opet, da li možemo da izađemo, razgovor. I vrlo brzo iza toga, ja mislim neka 2-3 mjeseca iza toga, oni su stupili u brak i imaju 4 dece. Tako da su i oni dolazili u Sveti Pantelemon i to je taj isto krug, jedan duhovnik koji je oko tih manastira, tih mladih ljudi. Znači, jednostavno, otvoreno razgovarajte, otvoreno se prepoznavajte, otvoreno govorite o tim stvarima. Znači, nema potrebe to preskakati i ne zamišljati svoj budući život. Znači, da bi se nešto dogodilo, prvo morate to da želite, morate o tome da razmišljate i morate na tome da radite. Ništa neće doći samo po sebi i ništa neće doći ni otkuda, nego će to da se dogodi ovde, onde, tu, tamo gde se nalaze mladi ljudi, gde se susreću mladi ljudi. Naravno, ako sedite sami izolovani kod kuće, nema prinčeva na konju koji će doći, znate, da vas prose klečeći ispred prozora. Niti postoje te mlade dame koje tako trebate osvajati. Znači, život pravi neke druge šeme, ali prosto o tome treba razmišljati i to poželjeti i onda na taj način u stvari i prepoznati svoga budućeg bračnog druga. Kažem, prosto nemoguće je reći na koliko načina se ljudi susreću, ali ako idete na prava mjesta, susrećete i one koje treba da susretnete. Naravno, na splavovima, u zadimljenoj atmosferi, na drugim mjestima teško da ćete. Ja sam donedavno mislila da se ljudi ne mogu sresti preko tih mreža društvenih. Ali eto, uverila sam se da čak i tu, znate, može da se desi ta iskra prava. Kod nas u Beogradu ima jedan par, on je negdje iz Perua, ja mislim. Sad se zove Sava, prekrstio se. A ona je naša Beograđanka i oni su se susreli na tim mrežama i onda je on je pokazao veliko interesovanje za pravoslavlje. I tako su na tu temu njih dvoje razgovarali. Eto, toliko je to bilo uspješno da se on preselio u Beograd i da sad je to jedan bračni par koji živi u Beogradu. Znači, ima i ta varijacija za moderne mlade ljude, naravno, koja je malo nesigurnija. Mnogo vam je sigurnije. Naš narod je imao jedan izraz, znate, taj izraz je ovako u Bosni poznat, kaže, beri zelje oko svoga tora. To znači, gledaj negdje blizu sebe, ne gledaj baš u Peru, Čile i ne znam nija, Kanadu i ostalo. E pa sad, ako se dvoje mladih ljudi sretnu, dogovore i odluče da se venčaju, znači to je sada početak, znači to još nije formiranje porodice. To je tek neki dogovor, to je tek jedna etapa pređena, etapa koja je u stvari sami početak. Ajde da kažemo obećavajući početak, jer su oboje entuzijasti, jer oboje žele to i tako dalje, ali ako još uz to, osim što žele i što su se sreli, imaju i saznanje da to neće doći tek tako, da to neće biti lako, i da bračni život, odnosno zajednički život, zahtjeva podvig i ozbiljnost i da je u stvari da stupanjem u bračnu zajednicu faktički stupate na jednu stazu izrastanja, duhovnog izrastanja, jedne velike duhovne borbe. porodica ne nastaje ni iz čega, nego nastaje baš iz jednog velikog truda i napora, ono dvoje koji se, zašto se zovu supružnici? Na što vam to liči? Kao da su u jednom zajedno vuku, je li tako? U suprugu. Znači, zajedno nose životne terete, naravno i radosti i lepe trenutke i sve se to deli, ali u prvom redu treba biti spreman na podvig. Ja sam ovdje donela jednu ikonu Svetog Petra i Fevronije, koju sam 2008. kupila u Rusiji u gradu Muromu, gdje se nalaze kivoti ova dva sveta bračnika. I opet, malo ću vam kratko reći njihovo žitije ako ga ne znate, vrlo interesantno žitije. To su svetitelji iz 13. kraj 13. 14. vek. Ona je bila pčelarka, a on je bio knez u Muromu, znači bio je velmoža, bogataš. On se razboleo i majka Božija mu je došla i u san i rekla mu je da treba lek da traži kod Fevronije pčelarke. Našao je Fevroniju, ali našao i lepu i pametnu ženu, zaljubio se i ne samo da je dobio lek za telo, nego je dobio i svoga druga. Oženio je pčelarku, što je za to vrijeme bio ogroman prekršaj, jer tada su se staleži jako poštovali. I onda, u stvari, građani Muroma, odnosno ti ljudi iz njegove kneževine, su se jako, ne ljudi, možete pretpostaviti ko, žen, naravno, da one ljube i da one poštuju neku pčelarku tamo, pa to ne dolazi u obzir i tako dalje, pobunile su naravno svoje muževe, kako to biva, i oni se dogovore i proteraju te bračnike, a jedan njegov mlađi rođak preuzme presto. Međutim, pojavi se kuga u Muromu, pojavi se veliki pomor i oni shvate da su u stvari proterali pravednike i da treba da ih zamole da se vrate. No, međutim, oni su dvoje već bili odlučili da odu u manastir. Ona u ženski manastir, a on u muški. Ali ono što je lijepo u ovoj njihovoj ikoni, to je u stvari, ovo je prava ikona braka. Pre nego što počnem pričati o svetoj tajni braka, šta je u stvari? Brak je sveto trojstvo, brak je supružnici i Gospod među njima. Ja kad pričam sa mladim ljudima koji mi dolaze sa bračnim problemima, znate, i starijim i mlađim, ja kažem, pa kad biste se jesili vezani svetom tajnom braka, jesmo, pa jel znate ono, Gospod je među nama, jeste i bit će. Pa kako možete jedno drugom reći, ikakvu drugu reč osim lepe reči, kad znate da je Gospod stalno svedok? Kako, ne daj Bože da udarite jedno drugo, pa kako možete? I znate, oni pravi vjerujući malo se uvijek pokunje, pa znate, zamisle se, jer mi to ne razmišljamo. Mi kad smo u besu, kad smo ljuti, kad smo razočarani, kad nas je neko povredio, mi ne razmišljamo šta je suština tog našeg odnosa, ali toga treba biti svjestan. Znači, kao što morate biti svjesni od prvog momenta kad se odlučujete na porodicu da je to podvig, tako isto kad onog momenta kad prihvatite, kada se završi i obavi sveta tajna braka, uvijek razmišljati o tome šta ona predstavlja, šta ta sveta tajna. A zašto su oni u monaškim odeždama, oni jesu bili monasi, ali i supružnici trebaju da budu čiste duše i čistog duha i čistog razmišljanja kao što su i monasi. Nema tu razlike, znate. Jer što kaže sveti Porfirije, Kavsokalit, ako hoće supružnici da im porodica bude osvećena i da dobiju dobru i pametnu decu i da ta deca dobro rastu i da porodica bude na dobrom putu, onda oni moraju da vode stalno računa o tome da žive sveto. To znači da žive neporočno, da žive onako kako to zahtjeva jedan hrišćanski pravoslavni brak. E sad, samo da vam dovršim kratko na tom našem putovanju u Rusiji. Išli smo jednim autobusom i pola autobusa su bili momci i devojke, neoženjeni. Mi nismo imali u planu da se zaustavimo kod svetih Petra i Fevronije, ali kako je Gospod hteo, to jutro, znate, ogromna reka Oka, oni digli, onaj most ima preko reke, digli su most, jer je to 2008. godine, Rusi su proglasili tu godinu godinom porodice, a moram vam reći da kod njih crkva i država su u priličnoj simfoniji, odnosno mogu reći lepo se sarađuje, Tako da su, da je tada, taj dan, baš kada smo mi naišli to jutro, podizana velika bina i Medvedev, koji je tada bio predsjednik Rusije, on je tu dolazio da oda, da se pokloni moštima Svetog Petra i Fevronije, koji su zaštitnici, sveti zaštitnici porodice. I ovaj, mi smo zbog toga morali da stanemo rano jutro 5 sati, tako da smo u stvari po Božjoj promisli bili prvi na liturgiji u 5:30. I ovi svi naši momci i devojke su ušli zajedno sa nama u crkvu Svetog Petra i Fevronije. Njihovi kovčezi tako leže i glave su im uz glavu, jer kad su se oni upokojili, a upokojili su se istog dana, onda su pokušali da ih sahrane, jednoga u ženskom manastiru, naravno nju jeli, u ženskom manastiru, a njega u njegovom manastiru, ali oni su se čudesno spajali, ti njihovi kivoti. I to se pokazalo da ta bračna ljubav je večna, znate, ona je u večnosti prenešena, bez obzira što su oni monasi, znači oni su prosto ostali, ostala je ta, po Božjoj promisli, znači oni su ostali u stvari u istoj crkvi i u dva kivota, koja svedoče o večnosti i neprolaznosti te bračne ljubavi. I tu su naši momci i devojke se poklonili i iz toga, baš iz toga autobusa su tri braka nastala. Mi ne možemo da se otmemo dojmu da smo dobili blagoslove svetitelja i da su to Bogom blagosloveni i zaštićeni ovaj, molitvama Svetog Petra i Fevronije brakovi. Naravno, brakovi su se nekada sklapali i sa blagoslovom roditelja i mnogo uspješnih brakova je tako bilo. Znate, prosto roditelji kažu, ne znam, idemo da prosimo devojku ili obrnuto, znate, izaberu se porodice, izaberu, znaju šta je za mlade ljude najbolje. Danas to stvarno zvuči arhaično, ali ima i takvih situacija, ima i takvih uspjeha. Naravno, sve je, najvažnije od svega je vaše lično nastrojenje. Sad se stalno obraćam mladima, onima za koje pretpostavljam da su u startu i da žele da se ovaj, da sretnu bračne drugove i da se ožene i udaju. Najvažnije je što vi u duši nosite i s kakvim namerama prilazite onoj drugoj strani, šta je vaša želja. Sveta tajna braka kao jedna od tajni je taka da u stvari... osim liturgije, znate da liturgija počinje blagosloveno carstvo i tako dalje. Na isti način počinju i molitve kod svete tajne braka i mislim kod krštenja tako isto skreće. To su znači dve svete tajne koje su najbliže liturgiji, zato što su se one nekada i obavljale u sklopu liturgije. Do 9. veka čak nije bilo odvojeno, ovaj, očevi to bolje od mene znaju pa ne bih na tu temu, ali mislim da do 9. veka nije ovaj venčanje bilo odvojeno kao čin u crkvi, nego da su ovaj, se obavljalo se u sklopu liturgije. Od 4. veka sveti Jovan Zlatoust je ovaj, dao prve molitve koje se baš tiču samo bračnika, a od 9. veka to je i odvojeno ovaj, kao jedan molitveni čin koji, kažem, počinje isto kao i liturgija. I osim što je brak simbolisan svetim trojstvom jeli, na ovaj način, on je istovremeno eto, na neki način u stvari, tako da kažem, i kao neka večna liturgija, odnosno stalno služenje Gospodu. I tako bi ga kao svetu tajnu trebalo shvatiti. To bi bilo mnogo lakše, pogotovo vama, verujućim ljudima, ako tako razmislite i razumijete brak. Pogotovo među ljudima koji su hrišćani, koji su pravoslavci, koji se bore da duhovno izrastaju, znači u tom delu ne bi trebalo, ili ako imate nedoumica, stalno se vraćati i čitati i učiti i zamoliti očeve da vam u tom delu pomognu, da vam objasne i tako dalje, e da bi taj put bio što lakši i neporočniji. Vi znate da tamo imaju ona 4 čina kada se prave zaruke, kada se pale sveće, osvetljava se jeli, ovaj, svetlošću taj prvi korak, pa onda ima obručenje, stavljaju mladencima prstenove i oni 3 puta razmenjuju prstenje i na taj način u stvari dolazi do te obaveze ili sveze bračne. Na koncu krunisanje krunama, koje znači u stvari uvod u napor, u podvig, pa kod nekih je to i bilo stvarno mučeništvo, znate, u životu, a ako je neuspešan brak, onda ćemo jedno drugome pripremiti mučeništvo i tekako, ali ako se trudimo, to, do toga onda neće doći, nego ćemo stvarno, ali je izuzetno važno shvatiti šta znači sveta tajna braka i šta znači odlučiti se na svetu tajnu braka. Ja ću vas podsjetiti na priču koju vjerovatno mnogi znate, to je brak između Tovije i Sare, to je deo iz Starog Zaveta. Sara je bila žena koja je se 7 puta udavala, ali zli duh je tako uradio da je svaki put u prvoj bračnoj noći, znači koja je u stvari bila kod svih tih njenih 7 pokušaja putena, tako da kažem, nije imala duhovnu dimenziju, svih tih 7 muževa je umiralo tu prvu noć. Na neki način ih je taj zli duh uništavao. I sad znate kakva je to bio očajna situacija u porodici tog njenog oca, jer je znao čim uđu u bračnu ložnicu ujutro, iznose mrtvog čoveka. Kada se Tovija pojavio, on je u stvari, majka je naravno sajedno sa čerkom oplakala, bojeći se da će i taj 8. pokušaj da se završi isto. Međutim, poslije ću vam, pročitat ću vam molitvu koju je izgovorio Tovija, koja u stvari govori o suštini braka. Jer je on prišao toj prvoj bračnoj noći dajući odmah od početka i sebi i svojoj supruzi prosto do znanja kako oni treba da shvate brak i šta je to u stvari brak. I tako da je on naravno preživio i ujutro su ga našli i taj brak se produžio, a njen otac Sretan je nastavio da slavi i prineo žrtve i tako dalje, jer to je bio Stari Zavet, pa su bila žrtvoprinošenja. Kaže, ovako je rekao svoje supruzi kad su se zatvorili u ložnicu. Ustaj, sestro moja, hajde da se pomolimo da nam Gospod podari milosti. I Tovija poče da izgovara molitve. Slava tebi, Gospode Bože, otaca naših, i blagosloveno i slavljeno neka ime tvoje u veke vekova. Neka te uvek slave nebesa i sva stvorenja tvoja. Ti si Adama sazdao i dao mu Evu za ženu kao pomoćnicu i potporu. Od njih si rodio ljudski rod. Ti si rekao, nije dobro da čovjek bude sam. Hajde da mu načinimo pomoćnicu njemu podobnu. I sada, Gospode, ja uzimam ovu svoju sestru, ne iz bludnih nastrojenja, nego po istini. Ustroji dakle da nađem milost i da zajedno sa njome ostavim. Onda oboje rekoše amin i legoše u postelju. Znači, sa krajnjom pažnjom, sa krajnjim poštovanjem svete tajne, ovo je dato, znate, prosto da nas opomene šta znači sveta tajna i da to stvarno nije za igranje. I onda prosto ne mogu da shvatim naše mlade žene, znate, kada u naše crkvene brakove, pa posle kad se nastavi svadba, uvedu razne elemente, da tako kažem, raskalašne, od onih nekih podvezica koje skidaju do pijančenja, do ovog, do onog. Znači, krajnje ozbiljnom činu pristupamo stupajući u brak i krajnje ozbiljan čin je sveta tajna brak. A onda je njen otac poslavio Gospoda, slava tebi Bože, slavljen da si svakim slavoslovom čistim i svetim, neka te slave svi sveti tvoji i sva stvorenja tvoja i svi angeli tvoji. I tako dalje. Znači, otac je bio sretan što se taj brak tako svetlo započeo i nastavio. Ovo možda malo izgleda preterano, ali prosto ne iz razloga da vas plašim, nego prosto iz razloga da vam podcrtam stvarno sve što je napisano, sve što stoji u zavetu starom i novom je bilo. Ljudi nisu izmišljali te stvari, to se događalo, ali su i drugačije živeli. Mi danas ne možemo verovatno da primenimo sva pravila koja se nekad primenjivala, ali da živimo po pravilima koje znamo i da znamo da ne prihvatamo sve imitacije toga stranog što nam se na neki način naplavljuje, sigurno da treba da radimo tako. Ja ću još da pročitam, ako dozvolite, i šta apostol Pavle kaže o braku. Jer rekoše, kaže, kada se sklapa, mnogi se odlučuju u stvari za taj takozvani, kako kažu, građanski brak. U tom građanskom braku čita se molitva, kako ću molitva. Ne čita se Monta. Duško Radović se čita, tako je. Duško Radović koji kaže otprilike volite se i tako dalje, sve je to lepo, poezija, ali on nije dao u stvari suštinu. Kad bi još se pročitala poslanica, e pa da donekle nešto i nauče, znate. Ali evo kako zvuči ta poslanica, život u hrišćanskim vrlinama, tajna braka, slika Hrista i crkve. Ugledajte se dakle na Boga kao djeca voljena i živite u ljubavi kao što i Hristos nas ljubio i predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na prijatan miris. A blud i svaka nečistota i lakomstvo da se ne spominje među vama kao što i dolikuje svetima. Ni sramotne, ni lude, riječi ili šale, što god da je nepristojno, nego radije zahvaljivanje. Jer znajte ovo da nijedan bludnik ili nečisti ili lakomac koji je idolopoklonik ne nasljeđava carstvo Hrista i Boga. Niko da vas ne zavarava praznim rečima, jer zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove protivljenja. Ne budete dakle saučesnici njihovi, jer nekada bijaste tama, a sada ste svetlost u Gospodu, vladajte se kao deca svetlosti. Jer plod duha je u svakoj dobroti, pravednosti i istini. Istražujte šta je ugodno Gospodu i nemojte uzimati učešća u besplodnim dijelima tame, nego ih još razotkrivajte, jer je sramno i govoriti o onome što je tajno, što tajno čine. A sve što se razotkriva svetlošću se objelodanjuje, jer sve što je objelodanjeno izlazi na svetlost. Zato veli, ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih. I ja sam možda, da li sam ja preskočila nešto ovdje, oče, jesam izgleda. Oprostite, jer nešto mi ne zvuči. Izgleda da su mi se zalepila dva lista. Ne, to je ipak to. Dakle, pazite dobro kako živite. Ne kao nemudri, nego kao mudri, koristeći vrijeme, jer su dani zli. Zbog toga ne budite nerazumni, nego shvatite šta je volja Gospodnja. Ne opijajte se vinom u čemu je razvrat, nego se ispunjavajte duhom, govoreći među sobom u psalmima, himnama, pesmama duhovnim, pjevajući i pojući Gospodu u srcu svome. Zahvaljujući svakda i za sve Bogu Ocu u ime Gospoda našeg Isusa Hrista, pokoravajući se jedan drugome u strahu Božijem. Žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu, jer muž je glava ženi kao što je Hristos glava crkvi i on je spasitelj tijela. No kao što se crkva pokorava Hristu, tako i žene u svemu svojim muževima. Muževi, volite svoje žene kao što Hristos zavole crkvu i sebe predade za nju, da je osveti, očistivši je krštenjem u vodi riječju, da je stavi predase slavnu crkvu kojoj nema mrlje ni bore ili što tome slično, nego da bude sveta i neporočna. Tako su dužni i muževi da vole svoje žene kao svoja tela, jer koji voli svoju ženu samoga sebe voli. Jer niko nikada ne omrzne na svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje kao i Gospod crkvu, jer smo udovi tijela njegova, od mesa njegova i od kostiju njegovih. Toga radi ostavit će čovjek oca svojega i mater i prilepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Tajna je ovo velika, a ja govorim o Hristu i o crkvi. Tako i vi svako za vas da voli onako svoju ženu kao i sebe samoga, a žena da se boji svojega muža. Na ovu temu sam isto slušala tumačenje oca Pajsija Hilandarca, koji jako lijepo objašnjava to jedinstvo tela muža i žene, u stvari jedinstvo u duhu, jedinstvo potpuno u odlučivanju. A s druge strane, ovo bojati se i ne bojati se. U stvari bojati se da pogrešiš prema njemu, a ne bojati se njega, jer jedan lažni autoritet u porodici u kojoj strah vlada, to nije porodica ljubavi. Jer od momenta kada se formira porodica, kada se obavi sve ta tajna braka i kad se kreće u porodični život i kada se kreće u izgradnju, ovo sad idemo na drugi deo gdje kažemo kako sačuvati porodicu, tada počinje porodica da funkcioniše. Samo šta su veze koje pokreću porodicu? To su veze ljubavi. energija koja pokreće porodicu, to je energija ljubavi. Energija ljubavi i razumevanja. To je jedina prava pogonska energija, jedini pravi način kako funkcioniše hrišćanska porodica. I onda ne treba doslovce i bukvalno shvatiti to, bojite se svoga muža. Otec Pajsije kaže, a šta ako muž dođe nasilnički i pokušava nešto, to nije ta vrsta straha, to nije ta vrsta ponašanja koja se očekuje od glave porodice. Glava porodice je zbog toga što snosi punu odgovornost, što snosi puni teret porodice, i zbog toga je njegova dužnost kakva jeste, i zbog toga je njegova uloga tako velika kakva jeste. Znači, taj strah je u stvari strah da se ne ogrešiš o njega ili da ne uprljaš ovu čistotu bračnu koju bi trebalo i jedan i drugi da molitveno čuvaju. Šta dalje na ovu temu reći? Kako sačuvati i šta je u stvari porodica? Porodica je mesto gdje svi članovi, znači dalje, ako je tako Bogom blagosloveno, rodit će se deca. Znači, deca će se roditi kao plod bračne ljubavi. Ali isto tako, ako postavimo pitanje da li je osnovni cilj formiranja porodice rađanje dece, možemo slobodno da damo odgovor da nije. Udruživanje muža i žene je udruživanje na putu spasenja. I to je u stvari zajednički hod ka večnosti i zajednički hod putem spasenja. Prema tome, porodica u kojoj nema dece je također Bogom blagoslovena porodica, a bračnici svoju, tako da kažem, tu supružansku ljubav i pažnju, naravno, uzajamno umnožavaju, vode na pravi hrišćanski pravoslavni način, a ljubav prema deci mogu da iskažu i na deci koju odgajaju, na deci koju vaspitavaju, kao vaspitači, kao nastavnici, kao lekari itd. Znači, mogu na taj način također da ljubav deci pokažu. Prema tome, osnovni cilj braka jeste spasenje. I onaj ko taj krst bračni iznese do kraja, on će se spasiti. I porodica jeste u stvari taj put ka večnosti. Kako sačuvati harmoniju unutar porodice? Kako sačuvati zdrave odnose unutar porodice? Pa o tome također imate jako mnogo dobre naše hrišćanske pravoslavne literature. Ja sam ovdje napravila jedan mali spisak tih knjiga kojima sam se ja služila. Recimo, vrlo dobra knjiga je, to sam vam već prošli put preporučila, ono Jednom za čitav život od Šugajeva. Verovatno ste mnogi tu knjigu vidjeli. Ilije Šugajeva, koja je u stvari na neki način i recept kako se stupa u brak, odnosno kako se bračni izbor pravi, ali isto tako i kako se porodični odnosi formiraju i čuvaju kao zdravi. Pa zatim tu je Gleb Kaleda, to je u stvari Brak i porodica, domaća crkva, to je knjiga koju je izdala Svetigora. Gleb Kaleda je u stvari bio jedan od pripadnika katakombne ruske crkve, profesor elektrotehnike u Moskvi, koji je imao veliku porodicu i koji je unutar te svoje porodice u kući, u stanu njihovom u Moskvi, u ono vrijeme kada je crkva bila progonjena u Rusiji, održavao liturgije. I sad možete zamisliti, njegova odejanije je bilo u stvari služilo kao jedan prekrivač preko stola. A kada bi se okupili svi verujući, onda bi taj prekrivač postajao njegovo odejanije i kretala je, ikone su se izvlačile koje su dotad morale biti sakrivene, navlačile su se zavese na prozore da ne bi neko video, jer bi oni mogli svi tako da završe u nekom logoru. I onda je ta porodica imala petoro dece. Ta su deca odrastala u toj kući, a on je u stvari na neki način održao taj hrišćanski pravoslavni duh među mladim ljudima koji su dolazili tu na liturgije i koji su se družili i sa njegovom porodicom i sa njim, odnoseći prave životne informacije onako kako treba, i u to teško socijalističko vreme koje je u Rusiji mnogo zla nanelo razaranju porodice i uništavanju porodice. Ja bih još, ne znam jesam li mnogo odužila, oče. Htjela sam možda da vam kažem vi, zajedno s vama, prosto ne bih voljela da bude ovo neko plašenje, ali da vam napomenem šta se sve danas radi protiv porodice, znate. Protiv porodice se radi od medija pa do, što kažu, politike državne i tako dalje. Sve je na neki način upereno na razbijanje porodice. Prosto smo u vremenu u kome je borba, tako da kažem, tog novog nekog antisveta dostigla nekakav svoj vrhunac u toj borbi u razaranju porodice. Ne znam da li ste čuli da se kod nas priprema, da je u pripremi građanski zakon. Verovatno ste o tome načuli. Postoje mladi ljudi, pravnici koji su se udružili da nam to objašnjavaju šta se sve u tom zakonu nalazi. Između ostalog, to je ona čuvena priča, znate, da će moći da nam oduzimaju decu, jer danas se dece jako malo rađa, znate, ne samo u Srbiji, nego i u svetu je malo dece i deca su prosto dragocenost, tako da po tom zakonu, ako ne zadovoljavate, ne znam, nija takve ekonomske razloge, ako jednoj porodici su između ostalog oduzeli decu zato što nisu imali kupatilo i ne znam sve što im treba, a imali su četvoro, petoro dece i odmah ide to na socijalni. To se već kod nas desilo, to sad nije samo po tom novom zakonu. A novi zakon kažu da je još mnogo rigorozniji i strožiji prema porodici. Između ostalog uvešće se kod nas i one surogat majke. Znate, to je mogućnost da žena rađa dijete koje apsolutno nije od njenog niti semena, niti, znači, ubačeni embrion koji ona u stvari tu služi kao neka vrsta inkubatora. To su strašne stvari koje se već u svetu dešavaju, koje su zakonom kod njih dozvoljene, pogotovo u siromašnijim zemljama, a služe ovim ekonomski bogatijim da mogu da, znate, to tamo obave što im treba. I nažalost, takva rođena deca vrlo često imaju vrlo tešku sudbinu. Nije to samo rađanje dece da bi se uzela u neku normalnu porodicu pa odgajala. Čim su izabrali ovako nenormalan put stvaranja deteta i njegov dalji životni put je pitanje kakav će biti i kako će njegovo vaspitanje biti i sve ostalo. Da neće ga neki pedofili upotrebiti, što se desilo. Žena u Ukrajini je rodila dijete tako za neki par iz Australije koji su u stvari bili homoseksualci i pedofili i onda je ova policija pratila trag toga djeteta i otkrili su šta se dešava i njima je oduzeto to dijete, oni su završili u zatvoru, ali to su sve stvari koje nisu priče i plašenje, to je nešto što nas suština ovog i sušta realnosti i ono što se u ovom vremenu nažalost dešava.
To je čak i mnogo
gore, prosto ne možete sve o rečima da opišete kakve se sve stvari dešavaju. Na ove strašne stvari ja hoću da vam doprenesem, mislim da sam vam i na prošlom predavanju malo naznačila, a sad ću da vam ispričam nastavak radosne i dobre vesti. A to je da se ljudi koji pravilno pristupaju porodici, koji su između ostalog, znači, pravoslavni hrišćani, pa i katolici hrišćani, pa i pripadnici drugih konfesija koji isto tako smatraju da je prirodna porodica, otac, majka, deca, da to treba negovati svako na svoj način i u svojoj kulturi, jel tako, su se udružili u nešto što se zove Svjetski kongres porodica. Ali za nas možda interesantnija stvar je kako to rade naša braća pravoslavna Rusi. Oni su u septembru prošle godine, to sam vam pričala, organizovali onu veliku internacionalnu konferenciju na kojoj sam imala sreću da učestvujem i gde se pokazalo sa koliko pažnje oni prilaze porodicama, pogotovo višedetnim porodicama. Između ostalog, kod nas tih višedetnih porodica sa 5 i više dece ima svega 1%. Znate. Kod njih ima toga mnogo više. Kod nas je, nažalost, još uvek bela kuga potpuno hara, 37.000 nas godišnje više umre nego što nas se rodi. Znači 102.000 ljudi umre, a 66.000 dece se rodi. Razlika je čist gubitak za Srbiju. Za malu Srbicu koja ima nešto malo više od 7 miliona, i to ne samo Srba. Nas Srba ima oko 5 miliona i 900. Znači nema nas ni punih 7 miliona, a svake godine manje 37.000. E sad, pri tome nemamo nikakvu državnu politiku za potporu porodici, za očuvanje porodice. Dečiji doplatak se daje samo do četvrtog deteta, posle toga ako se i rađaju deca, to apsolutno kao da se ne rađaju za ovu državu. Znači, nemamo ministarstvo za porodicu koje bi čuvalo interese porodice. Ne pomaže se mladim porodicama u startu da lakše taj svoj život započnu. I što je još najgora situacija, mladi ljudi nam odlaze. Odlaze, koliko znam, evo i kod vas u Pirotu imate ta dvojezična odelenja. To su mladi ljudi koji se spremaju za školovanje u Francuskoj i Nemačkoj. Pitanje je ko će se sve od njih vratiti nazad. Znate? Tako da politika protiv porodice je potpuno na delu. A šta je nama činiti i kako se boriti protiv toga? E pa Rusi vide to u stvari u snaženju upravo tradicionalne pravoslavne porodice. Znači, otpor ovom vremenu je snaženje i spas je u stvari u našoj crkvi i na Hristovom putu. To je jedini pravi put. Oni su posle ove konferencije kod nas došli dva puta. Jednom su bili u aprilu, kad smo imali jednu veliku našu konferenciju u porodici, a sada su u junu konkretno jedna mala, ali operativna delegacija stigla da nam predloži da sa njima sarađujemo na svim programima koji se tiču pomoći mladim ljudima za formiranje porodice, pomoći mladim ljudima za rađanje dece. Znači, ima nekoliko velikih programa u kojima ćemo mi, ako Bog da, uzeti aktivno učešće, pomognuti s njihove strane, ali naravno najvažnije je kako ćemo mi aktivnost ovde kod nas razviti i kako ćemo prihvatiti celu tu priču o potrebi očuvanja hrišćanske pravoslavne porodice. Mi smo se jako obradovali njihovom dolasku i to nam je prosto bila kao jedna dobra vest koju sam ja htjela da vam prenesem, jer oni, kažem, imaju te velike fondove. Jedan se zove Svetinja materinstva, drugi se zove Fond nacionalne slave, treći je Sveti Andrej Prvozvani i četvrti je Sveti Vasilije Veliki. Oni su svi u stvari u crkvi, odnosno pri Patrijaršiji Moskovskoj. Moskovska patrijaršija ima i komisiju koja se bavi isključivo porodicom i porodičnim problemima i pomaže mladim ljudima u definisanju, što kažu, i životnih stavova. O svemu imaju jasne i definisane stavove i na taj način imali smo eto priliku da protojerej Smirnov, koji vodi tu Moskovsku komisiju pri Patrijaršiji, bude u Beogradu i da sa njim razgovaramo. Jako su nas ohrabrili. Prosto nas Srbe gledaju kao svog malog brata, što bi rekli, pravoslavnog, jer smo mnogo manji brojčano, oni su mnogo jači i veći što se broja tiče, ali kažem, ozbiljna je stvar kad jedna tako velika i moćna zemlja krene u obnavljanje i oni kažu, otpor ovom vremenu jeste jačanje hrišćanske pravoslavne porodice. Pa želeći vam da u ovom našem lepom Pirotu bude što više mladih porodica, da se okite sa što većim brojem zdrave, lepe dečice koja će proisteći iz jednog dobrog i pravilnog porodičnog života, ja bih završila himnom ljubavi, ako dozvolite, ako nije previše za... Jer ljubav je ključna reč, ljubav je nešto što čini porodicu i ljubav je što je važno od početka, od njenog formiranja, pa, kažem, na njenom putu ka večnosti i dalje. E, sada da vidimo gde smo. To je himna ljubavi. Ne moram da stojim ili...
Jeste.
Hvala. Ako jezik je čovečije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimbal koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sva znanja, iako imam svu vjeru da gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. Ljubav nikada ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će umuknuti, znanje će prestati. Jer djelimično znamo i delimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je delimično. Kada bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah. A kada sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinsko. Jer sada vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, onda ćemo licem u lice, sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sada ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje. Ali od njih je najveća ljubav. Hvala vam na pažnji, što ste pažljivo saslušali. Sad ćemo da vidimo šta ste pitali, je li ima pitanja. A ja sam ovdje iskopirala molitve za porodicu. One su, kao što piše u podnaslovu, i za one koji žele da formiraju porodicu i za one koji već imaju porodicu. Znači, ima 100 komada fotokopirano, tako da će za sve da bude. Osim toga smo vam doneli malo materijala o udruženju Pomoć porodici koje sa blagoslovom patrijarha Pavla postoji već 22 godine. Baš 23. juna nam je 22 godine postojanja i tako da su tu neke porodične teme pa smo vam iskopirali i nešto malo o udruženju da dobijete informaciju. Znači tu su tri materijala koja posle možete da ponesete. Je li kutijica vraćena ili je negde zaustavila se? Da vidimo da li ima pitanja. Ima pitanja. Dobro. Organizatori su mi rekli da mogu malo opširnije da odgovaram, a to sve zavisi od vas koliko ste spremni da slušate. Dobro je, nema puno. Imaju samo tri pitanja. Pa znači, mnogo sam vas umnjavila pričom, nisam vas baš motivisala da me puno pitate.
Sve ste rekli.
Da li u novoj porodici treba negovati tradiciju porodice iz koje smo došli u brak? Da li treba početi od početka, od nule? Naravno da porodica ne počinje od nule. Tu su dva bračnika i sećate se, ako ste čitali Šugajeva, kaže to su kao dva oštra kamena koja strpate u jednu vrećicu i kreće. Znači kad kreće bračni život, posle onoga cico, maco, ljubavi i tako dalje, kreće malo iskrica, svađe i svega ostalog, pa naravno posle toga dogovora. Od prvog dana kako postavite stvari, tako će biti. Znači kako se dogovarate. Što da ne, sesti opet, rekoh, sasvim logično raspravljati o tradiciji porodice iz koje ste došli, uporediti, uzeti što je dobro iz jedne i iz druge porodice. Razumete? Znači, vjerovatno nije sve loše u onoj drugoj, niti je sve dobro u vašoj. Znači, prosto sučeliti i naravno, ako to nije sad neka tradicija gatanja, vraćanja i ostalog, ako su oba dve hrišćanske pravoslavne porodice, ali se malo drugačije običaj provode, što ne kombinovati to pa napraviti nešto lepo, sasvim novo vaše. I treba da bude vaše. Nova porodica je nova priča, to je tačno. Ali ne treba negirati sve ono iz kuće iz koje ste došli, niti negirati ono u kući u kojoj ste ušli. To je stvar odgoja, stvar poštovanja, stvar dogovora. Sve treba da bude stvar dogovora. Ako budete to od početka tako postavili, neće biti problema. Otac Pajsije kaže da bi bračni drugovi trebali svaki dan da se ispovedaju. Čini mi se da sam i na prošlom predavanju to negdje spomenula, ono moj šoljic čaja, možda nisam, možda jesam, ali to je onaj dogovor koji bi trebao doći krajem dana. Kažu da danas ljudi jako malo komuniciraju. Najveći, kad su pravili anketu zbog čega se bratkovi razvode, nije to toliko nepodnošenje, nego je to više nerazumijevanje. Ne čuju jedan drugog, ne razgovaraju, zaborave da komuniciraju. Znači, broj rečenica koje dnevno razmenjuje se smanjuje, dok se na koncu ne svede na to dobroveče, dobrojutro ili pomaže Bog, kako već hoćete, i da li si jeo, da li nisi jeo, je li ti hladno, a čovjek ima mnogo veće potrebe od toga. Znači, otac Pajsije smatra da bi trebalo prosto da bude svakodnevna ispovest. Da ništa ne ostane tajno u duši, a da niste svome bračnom drugu rekli. Ako tako postavite stvari od početka, bit će jako dobro i lako i za jedno i za drugo. Recimo, žena kaže, pogrešila sam malo, nešto sam ga malo prevarila, nisam mu baš sve rekla. Pa drugi dan opet je pogrešila nešto malo, pa je nešto opet malo preskočila. Znate kako se to može uporediti? To vam je kao da, da trpate sitne kamenčiće u džepove. Znate, i kad natrpate dosta kamenčića, svejedno vam je kad ulazite u duboku vodu, hoćete li uzeti onaj veliki kamen pa odmah potonuti, ili će vam džepovi biti puni sitnih kamenčića koji ništa ne znači. Sve je to sitno i malo. Nema sitnih i malih stvari. Znate? Ima samo toga da li se ponašamo otvoreno istinito prema supružniku ili mu krijemo. Sve što sakrivate, sve može da dobije dimenziju koju niste ni očekivali. Nekad nešto malo i bezazleno što vam se čini da i nije trebalo reći, poslušajte, ako ste u braku, promenite politiku ako nije bila dobra. Ako je dobra, produžite. Znači, sa jednom otvorenošću i iskrenošću prema bračnom drugu. Samo tako se, u stvari, grade pravi odnos. Pa i kad nešto pogrešimo, zašto ne reći? Oprosti, pogrešio sam, drugi put neću. I tako se gradi i razumevanje, znate, i poverenje. Poverenje je vrlo važna reč u braku. Jer brak jeste obaveza, brak jeste izrastanje, jedno osvećenje na tom putu, a da bismo se osvetili, moramo se osvetili. Znači, biti sveti, ne osvetili u smislu osvete, jel? Ta reč je vrlo slična jedna drugoj. Ali da bismo u stvari se popravili, tako da kažem, i hrišćanski izrasli kako treba, znači to je da se oslobađamo svojih grehova. A kome ćemo se bolje ispovetiti nego svome bračnom drugu? Naravno, ako živimo čisto i ako prema njemu nemamo neke zadnje i drugačije namjere. Jel mislite da je dovoljno odgovora na ovo pitanje? Da vidimo sljedeće. Ovo je neko veliko pitanje. Dvogodišnje zabavljanje u pitanju. Dobro. Kaže, posle dvogodišnjeg zabavljanja odlučili smo da osnovimo porodicu, što je bilo normalno. Nakon nekoliko mjeseci otišla sam roditeljima, svekrva me nije prihvatila, to jest nije mogla da se pomiri da se njen sin oženi. To su situacije vrlo nezgodne, ali ima ih, znate. Da li je normalna pojava da pojedine osobe, majke, svekrve, ne dozvoljavaju brak i normalnu porodicu svojim sinu? Spremajući se za razgovor s vama, preslušala sam predavanje prote Miloša Vesina, koji je jedan izuzetan predavač, ja mislim očevi znaju za protu Miloša Vesina. On je u Čikagu prota, a inače i predavač tamo na Bogosloviji, i priča o jednoj svojoj parohijanki, koje zvali su ga hitno, kaže, otišla je u bolnicu, umire. Iz te bolnice zovu, kaže, traži pravoslavnog sveštenika, hoće s njim da razgovara, pri kraju je, samo što nije skončala. Šta je u suštini bilo? Njen voljeni sin je trebao da se oženi. Već je ugovorena svadba i sve ostalo. Ona više nije znala kako da se tome usprotivi i na koji način da se usprotivi, nego je jednostavno rešila da eto umre, mislim. Ona je odlučila da ode i da sebe dovede pred kraj. I kaže, prota, ja odem da i vidim u čemu je stvar. I kaže, ispovedim ja nju i njoj kažem, primite tu terapiju što trebate. Ja mislim da nije to tako situacija teška i crna, ali on će da se oženi, pa šta će? Pa ona u stvari pravi pritisak da se to venčanje potpuno poništi, odnosno da se odgodi. Od svoje čistog svoga egoizma, od onog svoga, tako da kažem, to nije ljubav. Znate, jer ljubav, pročitali smo šta je, ona trpi, ona ne optužuje, to je ljubav. I majčinska i bilo koja ljubav mora biti takva. Ljubav nema granicu, ljubav ne može da steže, znate. Kada je bio ovaj rat u Bosni, pojavile su se, bile iz Hrvatske, neke majke koje se zvale Bedem ljubavi, koje su opasivale naše kasarne gdje su naši mladići bili, nisu im dali da izađu. Znate, ja njih susretnem i kažu, oni, mi smo, znate, Bedem ljubavi, nose one tako srca, neka piše Bedem ljubavi. Kažem, kakav ste vi Bedem? Pa rekao, ljubav nema Bedeme, vi ste prvo pogrešno ime izabrali, a vi ako imate Bedem, vi niste ljubav. A drugo, i niste ljubav kad sinove tuđih drugih majki držite tamo zatvorene, ne date im vodu, hranu i tako dalje, ne date im da idu kući. Znači, vi ste pogrešno ime, pogrešno ste definisali ljubav. Tu nema ljubav, ljubav je bez granica. I šta je uradio prota Miloš Vesin? Kaže, on je lepo, kaže, ja sam razmišljao da li se ja ne mešam u ingerencije porodice, ona traži da se venčanje odgodi, ja sam rekao, venčanje će biti, pa taman nju na nosilima donem. I bilo je venčanje i ona je prisustvovala i sve se dobro završilo. Znači, to je bio čisto jedan histerični hir jedne žene. Ja bih ovdje dodala, znači, da život porodični, pa i majke, i oca, i dece, i tako dalje, pre svega podrazumeva nepostojanje egoizma. Ovakvi postupci su dokaz da ona nije savladala svoj egoizam i svoju posesivnu prirodu. Njen sin nije njeno vlasništvo. Ni naša deca nisu naše vlasništvo. Naša deca su Božija deca. Mi smo ih dobili na odgovornost. Dobili smo ih na dar od Gospoda, veliki dar života, da ih odgajamo i da ih dalje čuvamo. Jeli? I dalje to je naš most ka budućnosti. A ne možemo reći to je moj sin i ja ga ne dam. Ovo je stvarno jedan odnos koji nije u redu, ali mislim da mlada žena ne treba da odustane od svoga ženika. Ako se nisu razvili, treba da obavi s njim vrlo ozbiljne razgovore, da vidi koliko je on svestan situacije u koju ga je majka dovela. I tu je najbolje i najlekovitije, znači za neko vrijeme se odaljiti što dalje od takve posesivne majke. Pa kad ona nauči kako treba da se ponaša prema mladoj porodici, ona će doći. A ako dođe, vrlo je lepo primiti. Znate, ali ona jeste opasna.
Vračare, neke primjer radi takva majka, da? Ode kod vračare pa napravi tako neku primjer, da. Da bi svog sina...
Zvezala, kako kaže, svezala.
Da, da. A onda, šta sa takim roditeljima?
Da. Oče, to vi bolje znate, to je duhovna borba po sredi. Onda,
pa dobro.
Onda krst, znate šta, mladi ljudi... Pa da vas pitam, oče, da li tu može da pomogne, recimo, da mladi ljudi okade kuću, poškrope sa svetom vodicom, naravno da je osveštan prostor u kome žive. Da li onda vrađbina je vrađbina, mislim? Kako on na to reaguje, da? Koliko oni imaju snage da takvu situaciju nose?
Oni ne trebaju da slušaju takve roditelje.
Aha. MMR vakcina i autizam. Znala sam da će da dođe to pitanje. Pa to je pravo pitanje. Pravo pitanje, da vam kažem, MMR vakcina, to je vakcina koja se daje negdje između godine i po i druge godine. Znači u tom delu, posle godinu i po dana, ona obuhvata, znači to je trostruka vakcina, u sebi ima vakcinu protiv malih boginja, protiv parotitisa, to su zaušnjaci, i treća vakcina je rubeola. Sve tri bolesti, kad se ovako pojedinačno gledaju, ne izgledaju strašno. Međutim, male boginje, znači to se u Bosni nekad zvalo krzamak, nekoga zove frus, znači ima više narodnih imena za tu bolest, počinje visokom temperaturom, počinje gušoboljom, ali može da da i komplikacije u smislu upala, pluća i tako dalje. Vi ste vidjeli da i običan grip daje smrtne ishode. Znači, to nije novost. Nikad nije grip bio da nije bilo smrtnih ishoda, samo što se o tome ranije nije pričalo. Svaka infektivna bolest, kad se javi kao epidemija, odnese određeni broj života. Znači, ako mi ne budemo vakcinisali našu decu protiv malih boginja, i ako broj vakcinisanih padne ispod 80%, vi ste vidjeli da je već u Nišu bilo 200 slučajeva malih boginja. Znači, ako se taj broj još više smanji vakcinisane dece, a proširi se broj obolelih, na taj broj obolelih uvijek može da se javi određeni broj smrti. Mi imamo jako malo dece, jako nam se malo dece rađa. Po porodici imate jedno, dvoje, maksimalno troje. Ja sam rekla, broj porodica sa četvoro i više je svega 1%. Nekada su majke rađale po 10 dece u vrijeme kad nije bilo vakcine, pa se govorilo, znate, kaže, rodili 10, a odgojili 5. Znači, 5 im je umrlo od različitih bolesti. Infektivnih, običnih, i proliv može da odnese dete i tako dalje. Znači, ako ne budemo vakcinisali decu protiv malih boginja, postoji velika mogućnost da ćemo ući u epidemije od malih boginja, i pitanje je kakav će biti ishod tih epidemija. Uzmite uz to da je nama pao standard i da imamo dosta dece koja su loše hranjena. Čim imate i loše hranjenu decu, loše se brane od infektivnih bolesti. Mi smo vakcinacijom uspjeli da te bolesti suzbijemo. Nažalost, sad zbog te antipropagande vakcine, deca se ne vakcinišu i raste broj nevakcinisanih. Druga bolest od koje ova vakcina štiti je rubeola. Ako rubeolu ne prebole devojčice kao male ili nisu vakcinisane, ako je dobiju kao trudnice, mogu da rode oštećenu decu. Slepu, sa oštećenjem centralnog nervnog sistema i tako dalje. Znači, vrlo nezgodna i opasna bolest u tom smislu. Parotitis ili zaušci su opasni pogotovo za dečake, jer mogu da dobiju upalu testisa, odnosno da ostanu sterilni, znači da nikad više ne mogu da imaju decu. Prema tome, ta vakcina štiti od toga. Zašto se ona vezuje sa autizmom? Autizam, mi smo danas čitav dan na tu temu razgovarali sa našim prosvetnim radnicima, vaspitačima. Autizam je stanje, to nije bolest, znate, nije to bolest određena, nego je to jedan široki spektar stanja koja se javljaju i različitih stepena kod dece, jednog drugačijeg ponašanja nego što se druga deca ponašaju, nemogućnosti uspostavljanja kontakta sa okolinom i tako dalje. Neka od te dece su čak i genijalne, znate, izuzetni matematičari ili muzičari i tako dalje. Ali šta se u stvari dešava kod tog autizma? On se, simptomi njegovi se uočavaju negde upravo u vreme kad se daje ova vakcina. I onda su ljudi počeli da povezuju, aha, dete je primilo vakcinu i od tada ne govori. A dete u stvari do tada imalo redukovan govor, tek je nešto pričalo i posle više ne umnaža taj govor i oni kažu da, to je uradila vakcina. Rađene su vrlo ozbiljne studije, čitav niz studija je rađen i pokazalo se da nisu mogli da naprave direktnu vezu. Nemoguće je. Znate zašto je nemoguće? Što je, kažem, ogroman broj oblika autizma, a povezati to vi morate imati vrlo definisanu grupu koju pratite da biste mogli sa sigurnošću nešto da tvrdite. Tako da, kažem, ne vakcinisati decu vuče veliku opasnost. I boriti se protiv vakcinacije mislim da ne trebamo. Nego je odgovornost na nama lekarima da se izborimo, da dobijemo najkvalitetnije vakcine, da vreme kada deca primaju vakcine bude pravo vreme za tu decu, razumete, i da roditeljima objašnjavamo o vakcinama. Da ne budu jači antivakcinalni lobiji i razni blogovi i tako dalje, nego što su lekari i njihovo znanje. Jer znate, onda ispada kad kažu nećemo da vakcinišemo, kao da smo mi lekari, sad kažu nama vi ste najamnici farmaceutske mafije. Znate, odmah smo mi saučesnici farmaceutske mafije. Za vaše ravnanje mi smo imali svoju vakcinu. I najbolja solucija za nas bi bila kad bi se naša država mogla izboriti da naš Torlak, veliki zavod, ponovo proizvodi vakcine. Mi bismo onda bili sigurniji kad bismo našu decu vakcinisali našim vakcinama.
Da.
Pa Rusi vakcinišu, nažalost, isto sa ovim vakcinama.
Samo ne zapada.
Pa, da vam kažem, eto što je Zapad postigao svojom, tako da kažem, antiporodičnom politikom. Mahom je time najviše postigao nepoverenje kod ljudi i s pravom. Sve ovo što rade, samo će se njima vratiti onako kako ne treba. A mi ćemo se izboriti možda da taj naš Torlak proradi. To bi bilo najbolja solucija. Je li ima još neko pitanjce ili svi u nas izvoli?
Došao sam kao rodoljub, kao patriota koji prati u našoj zemlji baš na kvalitet, jer to je nacionalni zadatak. Koga ne smemo da ubijemo? I sam predsjednik države pre par godina rekao je nacionalni zadatak. A šta smo učinili na tom polju? Ja posebno zahvaljujem no, tek sformirano u Ukrajini pravoslavno vladika Vasilije Kostić. To je novo udruženje. Zahvaljujem se i prije vašu, koje je došlo direktno iz Beograda. Ja u godinama, evo ovako, nisam mogao da izostavim na nedolje. Ja radim, ja sam u 86. godinu. Mi smo nedaleko od Sirota, u predvredu Sirota, podigli jedan šram, pravoslavlja, koji je pre mjesec dana osvećen. Moje začuđe odbio su javno. Zašto? Angažovali smo se, učinili smo sve sa svoje strane, ali verujte, meni je zaplakanje. Ja sam tamo radio 30 godina, 80 učenika imao, a sada 4 učenika. Škole, ovaj sela bez djaka škole. Crkve bez pravoslavaca. Gde je to? Gde se nalazi Srbija? Teško mi mi pada. Verujte mi, ja sam bolestan, trenutno nisam mogao da izostavim u Srbiji. Hoću reći, imam više sugestija. silne ljude u crkvi. A vidite, treba se edukovati na nacionalnoj osnovi, udružiti se. Isto i prosveta. Prosveta nam naguta. To da je i te kako devalvirala. Ja sam prosvetni radnik. Ja sam gajio kao biljke decu, verujte mi. Kao bićice. Ja sam na klinici u Nišu rekao, docentu, direktoru klinike, gledajte vaši medicinski tehničari šta rade, crkavaju prstići u odelenjima, nezbrinuti. Ja, on je skočio toliko. Ja sam prosvetni radnik, tako i tako, tako. On je od užasa pobegao. Nije mogao u oči da me pogleda. To je bilo pre 15 godina. Nama i zdravstvo je devalvirao. Pogledajmo, govorimo o bračnim životima. Koliko su zbrinuta mala deca? Koliko smo mi zbrinuti stari? Gdje su nam ambulante, lekari zauzeti? Ja sam upisivo mladu decu, mladu godinu dana, garantovao uspeh, odličan. I to je bilo. I sve gradske škole pobedivo. Neka neko kaže da nije tako. Ima živih ljudi. Ministar prosvete odgovorio, tražiš mi sretnih u peti rade da pređe, peti deta. On je odgovorio, ovo je jedinstveni slučaj u Srbiji. Na Kozari sam radio u početku u Bosni. Gajio sam decu, možete zamisliti, sene strane muslimani, sredaju mene, gledaju druge strane Srbi. A ja decu patriotski uzdižem. To su srpska deca. Ali šta sami radimo? Ne se imam cijel. Zašto se? Zašto? Država mora da se zuže mene. Ja sam imao neke reporuke, ali osvjetljenje je završeno pre mjesec dana na brzinu po meni. Nije ni za to reč, nisam mogu došli izražati. Predlažem da mladi budu boljem ekonomskom položaju. Država ima para pre. Kada ima para za bačenje parkove, asfalte i bazene zatvorene, tako da nema za naš priraštaj, za našu decu, za našu budućnost.
Hvala.
Vjerujte mi.
Hvala.
Imao sam predlog. Rekao sam. Imao sam predlog. Da ti djeti vrati povećaju. Da nisam podobne. Šta je to svi pisane već? Da ti ja o sebe od moje tamo stresije polovinu dola. Dole. I ne odustajem. Odigravam. Dole. U tom cijelu. A ovdje se je imala sredstva. Do prešteće godine. Svake godine od 20 porešta možete u cijelu novo formirati. Selo brani, selo hrani, selo je budućnost. Nije da ne sela ništa.
To je tačno.
Ovdje asfalt.
Prekinem nešto.
Evo sad ćemo mu još jedan aplauz. Pa
je to. Ako je nacima literata, pozdravljam u učenjeno koordinano. Pozdravljam i vas koji ste mi pozdravljeni. Pozdravljam i kolo srpskih sestara. Sve. Bave se predeliti grčkim i kubućnošću naše dece. Nema bi toga.
Da kažemo
sada. Crkva mora da se kupine, da se edukuje.
Hvala lepo na sugestijama.
Državi komercijalistima, političarima.
Ako neko ima još neko pitanje, može da čuje. E pa dobro, zahvaljujemo se svima, dr. Kimilijani, nadamo se da će biti gost još neki put, pa možemo da se pomolimo i da završimo program. Dostojno jest Jahovo istinu, blažiti Jahovo rodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, imate Boga naše. Yeah.
Hvala doktorka, još jednom. Hvala vam.
Možete sada uzmati.